Vítám vás u dalšího dílu podcastu Talking Europe, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europol. Dnešní epizoda se bude zabývat prezidentskými volbami ve Spojených státech, které proběhly minulé úterý, respektive pokud máme být přesní, tak byly ukončeny minulé úterý, jelikož mnoho voličů odevzdalo svůj hlas již s předstihem pomocí volby poštou. Výsledky těchto voleb a očekávání do budoucna proberu s dnešním hostem, kterým je Jiří Pehe, politolog, politický analytik a ředitel New York University in Prague. Dobrý den.
Dobrý den.
Po několika dnech sčítání hlasů počtu volitelů, na které kandidáti dosáhli, jsme se konečně dostali k vyhlášení vítěze. Jsem rád, že se nám to povedlo načasovat tak, že už vlastně můžeme mluvit o tom, kdo ty volby vyhrál. Vítězem se tedy stal kandidát demokratické strany Joe Biden. Výsledek samotný asi tolik nepřekvapí, jelikož průzkumy Bidena favorizovaly již posledních několik měsíců. Stejně tak nás nemohlo asi překvapit zdlouhavé sčítání hlasů. A i tak se znovu jednalo o velice těsné volby, s čímž už se třeba tolik nepočítalo v těch průzkumech. To, proč byly volby vyrovnanější, než se očekávalo, zatím nedokážou odhadnout ani americká média pořádně, takže to bych nechal stranou. Stejně tak jako podrobnější analýzu toho, co vlastně o volbách rozhodovalo. A začal bych rovnou u vítěze voleb Joe Bidena. Co pro Ameriku a vlastně celý svět toto vítězství demokratů znamená?
Pro Ameriku to znamená zásadní obrat, protože samozřejmě Joe Biden je v mnoha směrech protipol Donalda Trumpa. Ukázalo se vlastně, že ten výběr Joe Bidena byl svým způsobem šťastný nakonec, protože to, co hrálo v těch volbách, domnívám se, největší roli byly jakési charakterové vlastnosti těch obou kandidátů, takže proti sobě stály dva zcela odlišní politici, jeden, který po celé 4 roky provozoval, řekněme, takovou velmi arrogantní sebestřednou politiku, kdy velmi často se to všechno točilo okolo něho. A ten druhý, který má za sebou více než 40 let veřejné služby a který má za sebou i silný životní příběh, plus tedy samozřejmě i to, že se spoustě lidí jeví prostě jako slušný člověk. Takže myslím si, že ačkoliv to nejsou úplně politologické kategorie, spíše psychologické, tak opravdu tam hrály velkou roli tentokrát a to, myslím, rozhodlo. Já bych jenom ještě možná k té vaší otázce doplnil, že je opravdu záhadou, proč se tvrdí, že ty volby byly těsné, protože Joe Biden vyhrál o 7 milionů hlasů, to není vůbec těsné, to je v té celostátní úrovni. V některých těch státech, to máte pravdu, byl ten výsledek těsný, ale na druhou stranu Joe Biden bude mít tolik volitelů, kolik jich měl Donald Trump v roce 2016, to znamená asi 306 celkově, to jeho vítězství bude velmi, velmi jaksi značné, plus vlastně obrátil výsledek v 5 státech, které dominoval v roce 2016 Donald Trump, takže možná, až se trochu prach usadí a zpamatujeme se z toho, jakoby z té nervozity, která provázela to klání, z toho držení palců ať tomu, či onomu kandidátovi, tak vlastně analytici dojdou k poznání, že ty volby tak až těsné nebyly.
Jo, to já naprosto souhlasím. Ano, ono se to může zdát i možná tím, že vlastně těch několik dní se sčítali ty hlasy, pak jsme se samozřejmě potom zaměřovali na ty státy, jako byly Georgia, Pennsylvania, Nevada, Arizona nebo Michigan, kde ty čísla byly těsnější samozřejmě, ale potom, když to převedeme vlastně na ty finální počty volitelů, tak souhlasím určitě s tím, že vlastně ten rozdíl nakonec byl celkem značný. Já věřím, že většina z našich posluchačů ty volby pečlivě sledovala a jistě už oslyšela o tom systému volitelů, který už jsme tady zmiňovali, který se pro volby prezidenta v USA používá. Proč je tento unikátní systém vůbec používán? Nebylo by jednodušší, hlavně férovější, vy jste zmínil sám, že vlastně Joe Biden vyhrál o několik milionů hlasů, tak nebylo by férovější, kdyby se vítězem stal prostě kandidát, který obdrží těch hlasů více?
Tak tím důvodem je skutečnost, že kdyby se praktikoval tento systém, tak by ty velké státy, lidnaté státy, jako je Kalifornie nebo New York, v podstatě smetli všechny ty ostatní, takže protože nejvíce hlasů samozřejmě přichází z těchto velkých států. A tak vlastně vzniknul systém, který má způsobem reprezentovat i ty menší, nebo dát možnost být reprezentovány i těm menším státům. A byl vymyšlen tento poměrně složitý systém. Na druhou stranu, tento systém vlastně byl zaveden v době, kdy Amerika se skládala z těch jednotlivých států, které měly stále ještě dost silnou vlastní identitu, a tam to dávalo určitý smysl, ale dnes si myslím, že opravdu existuje jeden politický národ v Americe, že jestli je ten Američan z Kalifornie nebo z Kentucky, tak to do určité míry, určité kulturní rozdíly tam zřejmě jsou, ale už ne tak velké jako v minulosti. A i proto vlastně vznikla poměrně silná politická iniciativa, kde se guvernéři těch států, já nevím, kolik přesně jich je v tomto okamžiku, mezi sebou baví o tom, zdali by tento systém neměl být změněn a nahrazen voličským nebo volebním systémem, který by odpovídal tomu, co jste naznačil. To znamená, že by se vlastně volilo napříč Amerikou. Já osobně si myslím, že se to nepodaří, protože demografické trendy ve Spojených státech jsou takové, že republikáni si uvědomují, že v takovém případě by už nevyhráli žádné příští volby, protože všechny ty velké státy, nejlidnatější státy s výjimkou Texasu, jsou demokratické, a to znamená, že ty demokratické státy by převálcovaly všechny ostatní.
A v dnešní době samozřejmě populace Spojených států víceméně každé desetiletí lehce stoupá, tak reflektuje to vlastně to, kolik lidí v tom daném státě žije, vlastně ten počet volitelů, nebo je to zachováno už z nějaké doby, pár desítek let zpátky, kdy se vlastně tohle nastavovalo?
Já si nejsem úplně jistý, kdy se naposledy měnily počty volitelů v těch jednotlivých státech. Oni jsou navázány na počet obyvatel toho kterého státu, takže určité jaksi marginální úpravy tam určitě byly během let. Protože samozřejmě populace některých těch států, které dříve nebyly tolik lidnaté, rostou. Dobrým příkladem je třeba Arizona, což byl poměrně nepříliš lidnatý stát, ale v posledních letech roste obrovským tempem, zejména ta městská oblast okolo Phoenixu, takzvaná Maricopa County, a tam prostě přibývají miliony lidí, kteří se tam stěhují z Kalifornie zejména na důchod. To samé platí na Floridě, takže změny tam určitě byly, ale teď nejsem schopen, takhle mám z rukávu vysypat,
jo.
Jak se to a kdy se to upravovalo.
To pokud bude mít nějaký z našich posluchačů zájem, tak myslím, že určitě se ještě najde podrobnosti ohledně toho. Pojďme asi teď k Donaldu Trumpovi. Poslední 4 roky byly opravdu velkým kolotočem. Především, když se podíváme na zahraniční politiku Spojených států, ať už to byla úsměvná setkání s Kim Jong-unem, dopisy adresované tureckému prezidentovi Erdoganovi, kde vlastně Donald Trump vzkazoval don't be a tough guy panu prezidentovi. Bylo to odstrčení třeba černohorského premiéra na sjezdu NATO, tak, aby Donald Trump byl vlastně v čele na focení. Mohli bychom pokračovat dále a dále. Jak se na něj bude vzpomínat? Je vůbec oblast, ve které může Bidenova administrativa navázat na práci Trumpovi?
Na Donalda Trumpa se bude vzpomínat v mnoha směrech, zejména mezi tou většinou, která zvolila Bidena a která vlastně volila i Hillary Clintonovou, protože i ona vyhrála o 3 miliony hlasů, ale kvůli tomu volitelskému systému nakonec vítězil Trump. Tak mezi touto většinou Američanů, kteří volili, se bude vzpomínat na Trumpa určitě jako na černou, jako na noční můru, protože on v mnoha směrech opravdu popřel veškeré základní normy, které se pojí s americkým prezidentstvím, rozbíjel ten systém zcela cíleně. Nikdo mu nemůže upřít, že už s tím šel do těch voleb, že tvrdil, že on je tím outsiderem, vymete prostě Augiášovi chlévy washingtonské politiky, rozbije ten establishment. Nicméně dělal to způsobem, který vlastně velmi oslabil roli Spojených států ve světě, prestiž Spojených států, vzniklo určité mocenské vákuum a zejména v době, kdy svět potřebuje vedení, leadership, jak se říká anglicky, tak to prostě nebylo. Spojené státy se stáhly do sebe A to samozřejmě se všechno bude nějakým způsobem teď měnit. Ale abych odpověděl na tu vaši otázku, myslím si, že některé ty Trumpovy kroky mohou být zachovány, protože jsou svým způsobem smysluplné, takže on vlastně vydláždil cestu třeba Bidenovi k tomu, aby mohl vyvíjet větší tlak na své evropské spojence v NATO ohledně těch jejich příspěvků, protože to se vždy dělalo v zákulisí a na to ty státy nakonec nějak moc nereflektovaly. Trump z toho učinil veřejnou věc, takže jsou tady nějaké závazky všech těch evropských států, že zvýší svoje výdaje na obranu a myslím si, že Biden nemá žádný důvod z toho couvat, i když samozřejmě bude asi ten tlak dále vyvíjet spíše zase v zákulisí. Další věcí je politika vůči Číně. Tam si myslím, že ty sankce, které zavedl Trump, Biden nebude nějak urychleně rušit, protože je pravdou, že Čína prostě využívá nejrůznějších postupů k tomu, aby získávala výhody v obchodu se Spojenými státy, které jsou svým způsobem neférové. A je třeba prostě Čínu držet pod tlakem. Co k tomu možná přibude, je to, že vedle toho obchodního tlaku, který praktikoval Trump, bude Biden tlačit více i v té oblasti lidských práv a snah o to, aby k Číně docházelo ke skutečné demokratizaci, což Trump v podstatě nedělal. Ale je tam základ, který bude samozřejmě chtít využít. Plus samozřejmě i různé obchodní dohody. Biden je samozřejmě mnohem více multilateralista, ale některé ty obchodní dohody skutečně nebyly pro Spojené státy úplně výhodné, takže si myslím, že on se nebude nějak hrnout do toho, aby znovu měnil tu bývalou naftu, to znamená tu mezi Mexikem, Spojenými státy a Kanadou. Tam to celé, myslím, bylo dosaženo dobrého výsledku. A to samé platí bohužel možná i o té dohodě, která byla hozena pod stůl s Evropskou unií. Ta sice možná znovu přijde na přetřes, ale trošku jiné podobě a Spojené státy si asi budou i za Bidena chránit více svoje zájmy.
Jo. K zahraničně politickým vlastně aktivitám se ještě potom dostaneme. Chci se ještě vlastně v návaznosti na tu prohru Donalda Trumpa zeptat. V USA již zaznívají hlasy, že by Trump mohl kandidovat znovu ještě v roce 2024. Je něco takového možné a není spíš teď prostor pro republikány na jakousi generační obměnu, do které by mohli vlastně do čela republikánů by mohli protrhnout více Ted Cruz nebo třeba Marco Rubio? Je tohle ideální čas pro ně?
Takové věci se vždy říkají, když kandidát, který prohrál, nebo prezident, který prohrál po jednom volebním období, je poražen, tak zvlášť, když je poražen, jak už jsem říkal, ne sice těsně, ale s takovým počtem hlasů, jaký získal Trump, to znamená skoro 70 milionů, tak samozřejmě se bude mluvit o tom, že by Trump mohl kandidovat znova. Ale je tam několik faktorů, které tomu stojí v cestě. Za prvé jeho věk, on už není nejmladší, za 4 roky bude zhruba tak starý jako teď Biden, takže to určitě mu nepomůže. Druhý problém je, že on má na krku celou řadu žalob a dalších problémů, které se nyní naplno rozjedou v okamžiku, kdy opustí Bílý dům a nebude prostě chráněn tím svým úřadem. Takže je otázka, do jaké míry on bude ještě kredibilním, věrohodným kandidátem za 4 roky. A pak je zde historie, protože v Spojených státech se několik prezidentů pokusilo znovu se vrátit a tam je možné znovu kandidovat dokonce, i když ten prezident už měl 2 volební období, ale pak, když jedno volební období vynechá, tak může kandidovat znova, protože ústava Spojených států říká, že vlastně nesmíte člověk být prezidentem 3 volební období po sobě. Jediný, kdo to porušil, a to bylo kvůli válečnému stavu, tak to byl samozřejmě Roosevelt během druhé světové války. Takže tam se staví do cesty i historie, protože ten, dalo by se říct, ta tradice tam je taková, že ti prezidenti, kteří se znovu pokusí vrátit, tak skoro vždycky prohrají.
A ještě je teda potřeba dodat, že Trumpovi by bylo za 4 roky, myslím, pokud se nemýlím, 82 let a to už by byl opravdu velký, velký skok.
Ano, já si myslím, že nejsem si úplně jistý, jestli mu bylo 82 let, myslím, že on je trošku mladší než Biden, který mu je 78, ale bylo by samozřejmě už na tu na tu další kampaň v podstatě dost starý. Takže si spíš myslím, že on si okolo sebe bude pěstovat takové neformální společenství. On se zřejmě po odchodu z Bílého domu nevzdá politiky, dokonce se mluví o tom, že by chtěl si pořídit vlastní televizní stanici a vyvíjet vliv na to, na tu část elektorátu, která prostě ho podpořila a bude mít určitě skrze, pokud takové médium získá, tak bude mít určitě skrze to i politický vliv. Navíc samozřejmě někteří z těch republikánů, kteří vlastně jeho zásluhou třeba byli zvoleni do Senátu nebo do Kongresu, tak určitě mu zůstanou zavázáni a může existovat i takové neformální politické společenství okolo něho. Ale nebude to už nic, co by si myslím mu umožnilo vrátit se do Bílého domu.
Dobře. Pro Evropu byly Spojené státy historicky vždy hlavním spojencem, ať už se jednalo o politická, bezpečnostní, ekonomická témata. Během Trumpovy vlády, jak už jste zmiňoval, ty vztahy velice ochladly. Ještě během minulé Junckerovy komise musela Evropská unie reagovat na několik hrozeb o uvalení cel. Poté Trump vlastně vystoupil z pařížské klimatické dohody, začal zpochybňovat fungování NATO. Je otázka, co by se stalo, pokud by tedy byl zvolen do funkce i podruhé. Co znamená zvolení Bidena pro Evropskou unii jako takovou? Boj proti klimatickým změnám by evidentně tedy měl být opět jednou z hlavních priorit USA, což je bez pochyby dobrá zpráva pro celý svět, troufám si říct. Co očekávat od budoucí spolupráce v rámci NATO?
Tak Biden je multilateralista na rozdíl od Trumpa, který byl zcela zaměřen na Spojené státy, Amerika na prvním místě. Už to samotné heslo, které teď nebude hrát v americké politice roli, tak to různým způsobem to byla překážka toho, aby se Trump angažoval více na světové scéně, včetně Evropy. Takže to zmizí, ale nemyslím si, že se Biden vrátí úplně zpět tam, kde byla Obamová administrativa, protože za prvé, jak už jsem říkal, ta obchodní smlouva s Evropskou unií, která byla na spadnutí, tak ta možná nyní nebude mít tak snadnou cestu vrátit se zpět jaksi na stůl, protože Amerika přece jenom si uvědomuje, že v celé řadě těch mezinárodních obchodních smluv byla v nevýhodě a že i kvůli těmto smlouvám končila pravidelně s obrovskými obchodními deficity. A to nebylo jenom s Čínou, ale i s Evropskou unií. Takže tam bude možná Biden spíše opatrný. Ale jinak si myslím, že Biden je mnohem více přítelem toho evropského projektu a to dokonce do té míry, že když Britové začali mluvit o vystoupení a dokonce si to odhlasovali, tak on k tomu byl velmi kritický. Takže on bude podporovat ten evropský projekt jako celek, to je bezesporu. Myslím si také, že je tam ten styčný bod, který jste už zmínil, a to je ona klimatická dohoda, protože právě v plánech Evropské unie, v těch nových plánech, v tom záchranném balíku hraje ten Green Deal, ta zelená politika, obrovskou roli. A tam si určitě najdou cestu k nějakým společným akcím, které začnou už tím, že se Spojené státy vrátí hned první den poté, co Biden nastoupí do Bílého domu. Ten executive order, jak tomu říkají, executive order, už bude připraven a to nařízení, tak v Spojené státy se prostě vrátí do té klimatické dohody a to bude znamenat velkou změnu v jejich politice v otázce životního prostředí a snah zabránit globálnímu oteplování.
Ještě na rychlovku možná bych se zeptal, vy už jste zmiňoval ten vztah Spojených států s Čínou. Myslíte si, že teď vlastně, až nastoupí Biden na úřad prezidenta, by možná mohly Spojené státy s Evropou najít nějaký společný postup pro budování těch vztahů s Čínou? Protože zatím vlastně ty postupy byly dost odlišné, aspoň co se týče teď posledních pár let.
Já nevím, jestli ten postup najdou, ale každopádně by to bylo velmi žádoucí, aby tam došlo k nějakému společnému postupu, protože západní svět jako celek, včetně Spojených států, se prostě musí bránit proti těm neférovým praktikám, obchodním praktikám Číny, ale i proti tomu, že Čína vlastně nepostupuje v mnoha směrech transparentně, pokud jde o právní standardy. Jsou tam nejrůznější machinace s měnou, které vlastně zvýhodňují Čínu. A také samozřejmě sociální a pracovní standardy. Je těžké konkurovat zemi, kde pracovní síla nemá zdaleka takovou ochranu, ani jako dokonce ve Spojených státech. Teď nemluvíme o Evropské unii, ta ochrana je mnohem vyšší. Takže tam potom samozřejmě ty výrobky jsou už z podstaty věci levnější, protože vyrábí lidé, kteří jsou velmi často takovým napůl otrockém poměru vůči svému státu nebo těm společnostem, pro které pracují. Takže to je všechno, to je vše, co by, nebo všechny tyto věci by samozřejmě obě ty entity, tedy Spojené státy i Evropská unie, měly se snažit nějakým způsobem dát na stůl a najít společné řešení. Je to v zájmu celého západního světa, protože pokud nebude jednotný postup, tak Čína bude využívat těch mezer, těch té nejednoty k tomu, aby si prosadila něco v Evropě, tu zase něco v Spojených státech. Takže, ale je tam větší šance, že se to stane, než za Trumpa, protože Biden prostě, jak už jsem řekl, je člověk, který bere na vědomí, že Spojené státy jsou lídrem západního světa a bude se taky snažit tak vystupovat. Nebude prostě se snažit stáhnout se do sebe a bránit jenom americké zájmy.
Ještě bych se vrátil k samotné Velké Británii Brexitu. Už jste zmiňoval vlastně předtím. Britové v září přijali zákon o vnitřním trhu, který rozporuje s dohodou o fungování severoirské hranice, která byla dojednána v rámci brexitové dohody. Forma budoucích vztahů mezi Velkou Británií a Evropskou unií se stále ještě dojednává, když čas se krátí. A ze strany Britů to poslední měsíce vypadalo, že ze svých požadavků ustoupit nehodlají. Johnson vlastně silně spoléhal na blízkou spolupráci s Spojenými státy, silnou ekonomickou provázanost, která by byla posílena podepsáním obchodní dohody co nejdříve po vystoupení z Unie. Joe Biden ovšem již vyhlašoval, že jakákoliv obchodní dohoda mezi USA a Velkou Británii bude podléhat tomu, že Britové budou respektovat velkopáteční dohodu, to znamená, že v Irsku nevznikne pevná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Usnadňuje se nyní po zvolení Bidena vyjednávací pozice Evropské unie v rámci obchodní dohody s Velkou Británií?
Usnadňuje. Myslím si, že na Velká Británie bude pod velkým tlakem, protože Biden není přítelem samotného vystoupení Velké Británie z Evropské unie a rozhodně mu bude vadit i to porušení brexitové dohody. Také Velká Británie nebude mít tak automaticky otevřenou cestu k nějaké privilegované dohodě se Spojenými státy, kterou sliboval Trump, takže už to, že tam nebude záruka, že bude nějaká nadstandardní obchodní dohoda se Spojenými státy, tak to bude oslabovat vyjednávací pozici Velké Británie. Osobně si myslím, že v těchto momentech panuje v britské vládě poměrně velká panika z toho, že se stane prezidentem Joe Biden, protože samozřejmě Donald Trump bude u moci ještě 2 měsíce a během toho se, tedy během této doby se nějakým způsobem dokončí ten proces, který vede k 1. lednu, kdy Velká Británie by měla už být zcela mimo Evropskou unii, nebo aspoň skrze mimo ty dohody, ale zároveň pak se teda předpokládalo, že bude vyjednána ta dohoda se Spojenými státy a tam asi Biden nebude přinejmenším spěchat, pokud bude vidět, že Velká Británie porušila ty brexitové dohody.
Prohra Trumpa s sebou vlastně přináší jeden velice důležitý bod, který může být důležitým faktorem pro budoucnost demokracie takové, jaký známe, protože Trumpovi ke zvolení nepomohly jeho klasické metody, velice populistické projevy, ve kterých nikdy nechybělo velké množství polopravd či naprosto smyšlených faktů. Sociální média si po skandálech vlastně z voleb 2016 dala velký pozor, aby správně upozorňovala na nepravdivé informace, které často především ze strany Trumpa či jeho podporovatelů zaznívaly. Vrcholem toho pak bylo, když vlastně několik televizních stanicí v Spojených státech přerušilo vysílání v momentě, kdy se Trump začal prohlašovat vítězem voleb. Může prohra Trumpa zapříčinit postupný úpadek podobně fungujících politiků v Evropě? Ubere to vítr z plachet pravicovým populistům, například Matteu Salvinimu, Marine Le Pen, či právě Boris Johnsonovi, kteří Trumpa do jisté míry kopírovali v těch prohlášeních?
Myslím si, že ano, že ta porážka Trumpa ukazuje, že populisté, když už vyhrají volby, tak velmi často jsou jenom na jedno volební období, že prostě ta jejich politika, nebo lépe řečeno absence skutečné politiky, skutečných řešení, nakonec je odhalí jako právě populisty, kteří nemají žádný skutečný program, anebo se chovají nezodpovědně, jako se choval Trump v té koronakrizi, která začala na začátku tohoto roku. Takže tam si myslím, že dopad na ty evropské populisty bude poměrně značný, protože, jak víme, i Steve Bannon, bývalý poradce Trumpa, objížděl Evropu s tím, že chce založit jakousi nacionalistickou internacionálu těchto stran, a to všechno teď bude značně oslabeno, protože prostě ve Spojených státech nastoupí politik s celou jinou agendou, který bude kultivovat vztahy třeba v rámci i Vyšegrádu spíše s těmi zeměmi, které dodržují vládu práva, než aby preferoval země, které vládu práva porušují, jako je Maďarsko a Polsko. Takže můžeme být, Donald Trump oslabí ty ostatní populisty.
Super, děkuju. Já si myslím, že už se blížíme ke konci, vyčerpáváme to témata a zároveň nechceme, aby to bylo moc dlouhé, ale je ještě jeden bod, který bych velice rád zmínil, a to je vlastně jméno viceprezidentky Kamaly Harris. Stala se tím pádem první ženskou viceprezidentkou na tomto postu. Jednoduchá otázka, je to krok pro budoucí první ženskou prezidentku USA?
Ano. Zaprvé je to obrovský symbolický posun, krok vpřed, protože ona je skutečně první ženou v této pozici a navíc ještě tedy i příslušnicí menšin, takže ona vlastně splňuje několik těch kritérií, na jejich prosazení se v americké politice se čekalo dlouho. A takže myslím si, že teď už bude záležet jenom na budoucnosti, kde je to otázka času, kdy prostě se do úřadu prezidenta Spojených států dostane žena. Ono se to může stát už během tohoto období, protože Joe Biden je poměrně starý a už během té předvolební kampaně se vynořovala celá řada spekulací o tom, Za to mezi sebou nemají nějak domluvené, že on tam bude dva roky třeba a pak odstoupí, nebo zda vydrží prostě ty 4 roky, protože přece jenom na konci toho volebního období mu bylo 80. Takže je docela dobře možné, že Kamala Harris se může stát prezidentkou už v příštích 4 roli i během toho, té volební kampaně na základě toho předpokladu, že Joe Biden nedokončí ten termín a že se prezidentkou stane nakonec tato žena. A některé to ovlivnilo pozitivně a některé možná negativně.
Tak moc děkuju za všechny vaše odpovědi a za účast v našem dílu podcastu Talking Europe. Já poděkuju také vám, divákům, posluchačům, že jste si udělali čas a možná jste se dozvěděli několik nových informací o fungování vlastně amerického prezidentského systému a vlastně směřování americké politiky do budoucích několika letech. Děkuji za to a těším se na příští díl. Naschledanou.
Naschledanou.